Բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, այսօր մեր ծրագրում։ Երևանում մեկնարկել է Սևծովյան տնտեսական համագործակցության արտգործնախարարների նիստը, մայրաքաղաքին ժամանել ավելի քան 10 երկրների պատվիրակներ, այդ թվում Թուրքիայի արտգործնախարար Ալի Բաբաջանը։
Որևէ մտադրություն չկա այսօր ստորագրելու բանակցությունները շարունակվում են։
Ադրբեջանի նախագահը մեկնել է Մոսկվա, օրակարգում Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումն է եւ երկկողմ հարաբերությունների ամրապնդումը։ Երևանում մեծ շուկով նշվել է ոստիկանության օրը, իշխանությունները պատվոգրեր են հանձնում, քաղաքացիները գնահատում են արված աշխատանքը։
Խախտում են մարդու ինչքան հնարավոր է մարդու ազատության օրենքները։
Ոխ են, աշխատում են։
Կլսենք նաև հաղորդումներ տնտեսության և սոցիալական խնդիրների մասին, կհետևենք Հարևան Վրաստանում ընդդիմության գործողություններին, կթերթենք մամուլը, նախ սակայն լսենք ինչ են հաղորդում միջազգային լրատվամիջոցները, հրատապ լուրեր ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Այսօր վաղարավաճան Երևանը ժամանել Թուրքիայի արտգործնախարար Ալի Բաբաջանը, նա մասնակցում է Սևծովյան տնտեսական համագործակցության արտգործնախարարների խորհրդի նիստին։ Հայաստանը կազմակերպության նախագահությունը փոխանցել է Ադրբեջանին։ Նիստին է մասնակցում նաև այդ երկրի փոխարտգործնախարար Մահմուդ Մամեդգուլիևը։ ՌԵԱ Նովոստի լրատվական գործակալության փոխանցման Բաբաջանը Երևան մեկնելուց առաջ ասել էր, որ Թուրքիան ցանկանում է բարելավել հարաբերությունները Հայաստանի հետ։ Վաղը Մոսկվայում տեղի կունենա Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահներ Իլհամ Ալիևի և Դմիտրի Մեդվեդևի աշխատանքային հանդիպումը։ Ամերիկյան կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Նենսի Փելոսին վերահաստատել է իր աջակցությունը Միացյալ Նահանգների կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման ընդգծելով, որ սատարում է ցեղասպանությունը ճանաչող թիվ 252 բանաձևի նախագծի ընդունումը։ Վաշինգտոնի հայ դատի գրասենյակի փոխանցմամբ Կալիֆոռնիայի 8-րդ ընտրատարածքի ընտրողներին ուղղված նամակում Փելոսին մեծ անարթարություն է որակել հայոց ցեղասպանությունը և հիասթափությունը արտահայտել այն կապակցությամբ, որ Միացյալ Նահանգները տակավին պաշտոնապես չի ճանաչել այն։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը այսօր առավոտյան Բաքվում հանդիպել է ՀՀԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Մեթյու Բրայզային։ «Մենք քննարկել ենք Ղարաբաղյան կարգավորման հարցը, այսօր գործընթացում ստեղծված իրավիճակը», ասել է Մամեդյարովը, ավելացնելով, որ անդրադարձ է եղել նաև հայ-թուրքական սահմանի բացման հնարավորությանը։ «Մեր սկզբունքն է չմիջամտել երրորդ երկրների ներքին գործերին, սակայն եթե հայկական ուժերը դուրս չբերվեն ադրբեջանական տարածքներից, սահմանի բացումը անկասկած կհակասի Բաքվի ազգային շահերին», ասել է Մամեդյարովը։ Ռուսաստանի Դաշնությունը տեղեկացրել է, որ Չեչնիայում իրականացվող հակաահաբեկչական օպերացիան, որը շարունակվում էր շուրջ մեկ տասնամյակ, դադարեցվում է։ Անցած ամիս նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը հայտարարել էր, որ Չեչնիայում անվտանգության մակարդակը բարելավել է, ինչը հիմք է հանդիսանում ինքնավար հանրապետությունում անվտանգության նկատառումներով գործող խիստ սահմանապակումները վերանայելու համար։ Ռուսաստանը դատապարտել է Վրաստանի տարածքում զորավարժություններ անցկացնելու ՆԱՏՕ-ի մտադրությունը։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն ասել է, որ մայիսի 6-ից հունիսի 1-ը նախատեսված զորավարժությունները միայն կվատթարացնեն առանցանել բարդ իրավիճակը այդ տարածաշրջանում։ ՆԱՏՕ-ում Ռուսաստանի Դաշնության ներկայացուցիչ Դմիտրի Ռոգոզինը սադրանք է անվանել այդ զորավարժությունները անցկացնելու նախաձեռնությունը։ Ռոգոզինը ՆԱՏՕ-ի գործող գլխավոր քարտուղար Յապ Դեհուբ Սխեֆերին կոչ արել, չեղյալ հայտարարել կամ հետաձգել դրանք։ Ռուսաստանը և Միացյալ Նահանգները հաջորդ ուրբաթորը, ապրիլի 24-ին, Հռոմում սկսելու են բանակցել միջուկային սպառազինությունների կրճատման նոր պայմանագրի շուրջ, որով պետք է փոխարինվի սառը պատերազմի տարիներին երկու գերտերությունների կնքած համաձայնությունը։ Մայիսին այդ խնդիրը քննարկելու են նաև արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն ու պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը։ Հնդկաստանում սկսվել են համընդհանուր ընտրությունները, որոնք այդ երկրում տեղի են ունենում մի քանի փուլով և տևում են մոտ մեկ ամիս։ Հնդկաստանում քվեարկության իրավունք ունի 700 միլիոն մարդ, այսօրվա քվեարկությանը մասնակցում է շուրջ 140 միլիոն մարդ։ Հիմնական մրցակիցները երկու կուսակցություններ են՝ Կոնգրեսը և Բհարայաթյա Ջանաթան, ըստ վերջին հարցախույզի արդյունքների երկու կուսակցություններից եւ ոչ մեկը իզորու չի լինի մեծամասնություն ապահովել Հնդկաստանի խորհրդարանի 543 տեղանոց ստորին պալատում։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը ներկայացրեց Արմեն Քոլանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Եվ այսպես Երևանում այսօր մեկնարկեց Սևծովյան տնտեսական համագործակցության արտգործնախարարների նիստը։ Կազմակերպության անդամ 12 երկրներից 9-ը, այդ թվում Ադրբեջանը, Երևանային գործուղեր իրենց փոխարտգործնախարարներին, Հայաստանն, Ռուսաստանն ու Թուրքիան նիստին մասնակցում էին նախարարների մակարդակով։ Ավելի քան 15 տարի առաջ հիմնադրված այս կազմակերպության օրակարգից բացի, սակայն լրատվամիջոցների ու փորձագետների ուշադրության կենտրոնում Թուրքիայի արտգործնախարարի այցն էր Երևան։ Վերջին օրերին մասնավորապես մի շարք հեղինակավոր պարբերականներ, այդ թվում Wall Street Journal-ը գրեցին, թե հենց այս այցի ընթացքում Երևանն ու Անկարան կարող են փաստաթուղթ ստորագրել դիվանագիտական հարաբերություններ սկսելու մասին։ Երևան ժամանելուց ժամեր առաջ էլ Թուրքիայի արտգործնախարարը հարցազրույց տվեց CNN Թուրքին եւ հայտարարեց, թե պաշտոնական Անկարան ձգտում է լիովին կարգավորել հարաբերությունները Հայաստանի հետ եւ ընդգծեց, թե անհրաժեշտության դեպքում առանձնազրույց կունենա Հայաստանի արտգործնախարարի հետ։ Դեմարդեմ հանդիպան անհրաժեշտություն, սակայն այդպես էլ իհայտ չեկավ եւ լավատեսական հայտարարությունները պաշտոնական համաձայնագիր չդարձան։ Հանդիպումներին հետևում էր Ռուբեն Մելոյանը, լսենք մանրամասները։
Հայաստանը Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման հարցում առաջընթաց է արձանագրում, սակայն դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման վերաբերյալ փաստաթղթի ստորագրման մտադրություն կողմերն այսօր չունեն։ Այս մասին Երևանում այսօր Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության անդամ երկրների արտգործնախարարների նիստից հետո կայացած ամփոփիչ ասոցիացիայում հայտարարեց Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։
Կարող եմ ասել, որ այսօր որևէ փաստաթուղթ մենք որևէ մտադրություն չկա այսօր ստորագրելու որևէ փաստաթուղթ այդ կարգավորման, ուրեմն հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման վերաբերյալ բանակցությունները շարունակվում են։ Մենք առաջընթաց ենք արձանագրել եւ գտնում ենք, որ կարող ենք մենք իսկապես շատ մոտ լինել եւ լուծել այդ հարցերը մոտակայում։
Նշենք, որ Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության անդամ երկրների արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի նիստին մասնակցելու նպատակով այսօր վաղ առավոտյան Երևանը ժամանել Թուրքիայի արտգործնախարար Ալի Բաբաջանը։ Մի շարք հեղինակավոր լրատվամիջոցներ, այդ թվում Wall Street Journal-ը, նշել են, որ Թուրքիայի արտգործնախարարի այցի շրջանակներում փաստաթուղթ կստորագրվի Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև դիվանագիտական հարաբերություններ սկսելու մասին։ Ալի Բաբաջանը Երևանում ընդհանրապես չխոսեց հայ-թուրքական հարաբերությունների վերաբերյալ եւ հրաժարվեց մեկտաբանություններով հանդես գալ։ Փոխարենը Հայաստան մեկնելուց առաջ նա հարցազրույց տվեց CNN Թուրք հեռուստաընկերությանը։ Մենք ձգտում ենք համակողմանի լուծման եւ հարաբերությունների լիակատար կարգավորման, ասել է Թուրքիայի արտգործնախարարը, հավելելով, թե դեպի լուծումը տանող ուղին պետք է միանշանակ ընթանալ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման շուրջ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև բանակցություններին զուգահեռ։ Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության արտգործնախարարների նիստի շրջանակներում կայացավ Ալի Բաբաջանի առանձնազրույցը Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ, որին հաջորդեց Լավրովի եւ Բաբաջանի հանդիպումը Ադրբեջանի պատվիրակության ղեկավար փոխարտգործնախարար Մահմուդ Մամեդգուլիևի հետ երրակողմ ձևաչափով։ Այնուհետև Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի պատվիրակությունների ղեկավարները զրույցը շարունակեցին առանց Սերգեյ Լավրովի։ Պաշտոնական Մոսկվայի Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև հարաբերությունների հնարավոր կարգավորման վերաբերյալ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին Ռուսաստանի արտգործնախարարը արձագանքեց.
Это прежде всего двустороннее дело Армении и Турции. Мы приветствуем любые шаги, которые ведут к нормализации отношений между любыми странами региона. И из этого будем исходить и желаем успеха на этом направлении.
Սանախ եւ առաջ Հայաստանի եւ Թուրքիայի գործն է։ Մենք ողջունում ենք ցանկացած քայլ, որ տանում է տարածաշրջանի երկրների միջև հարաբերությունների նորմալացմանը։ Դրանից ենք ելնելու եւ հաջողություն ենք մաղթում այս գործում, ասաց Սերգեյ Լավրովը։ Իր հերթին Ադրբեջանի փոխարտգործնախարար Մահմուդ Մամեդգուլիևը ամփոփիչ ասուլիսում հայտարարեց, թե հայ-թուրքական հարաբերությունները այդ երկու երկրների գործն է, եւ Ադրբեջանը չի միջամտում երկու երկրների ներքին գործերին, ուղղակի ուշադիր հետևում է գործընթացին։
Восстановление, так скажем, связи между Турцией и Арменией, они могут быть только лишь связаны с решением конфликта между Арменией и Азербайджаном.
Մեր դիսկորոշումը հետևյալն է. Թուրքիայի եւ Հայաստանի միջև կապերի վերականգնումը կարող է կապված լինել միայն Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև առկա հակամարտության լուծման հետ։ Գիտեք, որ այդ կապերը ժամանակին խզվել են հիմնականում ադրբեջանական հողերի օկուպացիայի պատճառով։ Այդ պատճառով մենք համարում ենք, որ հայ-թուրքական կապերի վերականգնումը պետք է կապված լինի հակամարտության լուծման հետ, նշեց ադրբեջանցի բարձրաստիճան դիվանագետը։ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի դիրքորոշումները տարբեր են նաեւ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում Թուրքիայի որպես միջնորդ հանդես գալու պատրաստակամության վերաբերյալ։ Նման պատրաստակամությունը, հիշեցնենք, օրերս կրկին բարձրացել էր Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը։ Ադրբեջանի փոխարտգործնախարար Մահմուդ Մամեդգուլիևի խոսքով Թուրքիան հանդիսանում է Մինսկի խմբի անդամ։ Բացի այդ, Թուրքիան տարածաշրջանի ամենալուրջ պետություններից մեկն է եւ նրա առաջարկները կարելի է քննարկել։
Если есть такие реальные конкретные предложения по урегулированию этого конфликта, то мы готовы их рассмотреть.
Եթե կան հակամարտությունը կարգավորելու ուղղված իրական առաջարկներ, մենք պատրաստ ենք դրանք քննարկել, որովհետև համարում ենք, որ հակամարտության շարունակությունը որևէ կողմին առավելություն չի տալիս, եւ հակամարտության լուծումն այլ ընտրանք չունի։ Խնդիրը պետք է լուծվի միջազգային իրավունքի նորմերին համապատասխան, հայտարարեց Մահմուդ Մամեդգուլիևը։ Էդվարդ Նալբանդյանն էլ վերահաստատեց պաշտոնական Երևանի դիրքորոշումը, ըստ որի բանակցությունները Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ընթանում են Մինսկի խմբի շրջանակներում եւ Մինսկի խմբի համանախագահների աջակցությամբ։
Դա է ձևաչափը բանակցությունների, այլ ձևաչափ գոյություն չունի։ Չեմ կարծում, որ այստեղ կարող է որևէ կասկած լինել այն հայտարարությունների, որոնք արվել էին նախապես, որ Թուրքիան միջնորդ դեր չի կատարում Ղարաբաղի կարգավորման գործընթացում։ Եվ այդպիսի հայտարարություն արվել էր նաեւ Թուրքիայում։
Հայաստանի եւ Թուրքիայի արտգործնախարարներ Էդվարդ Նալբանդյանի եւ Ալի Բաբաջանի միջև առանձնազրույց այսօր տեղի չի ունեցել։ Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության նիստի ավարտից հետո Հայաստանի արտգործնախարարի անունից տրված ճաշկերույթին սեղանի շուրջ հանդիպեցին Էդվարդ Նալբանդյանը, Սերգեյ Լավրովը եւ Ալի Բաբաջանը։ Ճաշկերույթից հետո պատվիրակությունների ղեկավարներին ընդունեց Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Նախագահի մամլոց առայության փոխանցմամբ Սերժ Սարգսյանն ասել է, որ Հայաստանի մշտական ցանկությունն է նորմալ հարաբերություններ ունենալ հարևանների հետ, եւ ինքն այն կարծիքին է, որ ցանկացած, այդ թվում ամենադժվարին հարցերը կարելի է կարգավորել խաղաղ ճանապարով, քննարկումների ու բանակցությունների միջոցով, իշխան պետությունների ու ժողովուրդների։ Վերջում էլ հավելենք, որ Ալի Բաբաջանը նախագահականում տեղի ունեցած ընդունելությունից հետո մեկնել է Երևանից։ Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թուրքիայի հետ բանակցություններում պաշտոնական Երևանը բազմից է հայտարարել, թե պատրաստ է հարաբերությունների կարգավորման առանց նախապայմանների, այդ թվում ցեղասպանության ճանաչման։ Ինչպես են այս դիրքորոշման արձագանքում շարքային Երևանցիները եւ ինչն են ավելի առաջնային համարում սահմանի բացումը, թե 1915 թվականի ցեղասպանության ճանաչումը։ Հարցի շուրջ Հովանես Շահակյանն այսօր զրուցել է Մարիա քաղաքի բնակիչների հետ։ Լսենք մանրամասները։
Զրուցակիցներից մեծ մասի համար հայ-թուրքական հարաբերություններում առաջնայինը ցեղասպանության ճանաչման հարցն է։
Որտեղ էլ սահմանները բացառեցիր, ես թվում է, որ հետո ցեղասպանության մասին ապա մի քիչ դժվար կլինի իրանց հետ դիալոգ վարել, էլի։
Առաջին հերթին ցեղասպանության ճանաչումը, որտեղ սահմանները ասենց դենից այդքան երկար փակ չեն մնա։ Մեր սահմանները բաց են եղել։
Միանշանակ ցեղասպանության ճանաչումը։ Պիտի անպատիժ չմնա։ Այդ ոչռագործությունը պիտի անպատիժ չմնա, որ հետո նոր ոչռագործություն չծնի։
Ես ոնց գտնեմ ազգային արժանապատվությունը չի կարել էլի համատել այսօրվա նյութական շահերից ելնելով ինչ որ սահմանի բացմանը։
Ժամանակն է, որ Թուրքիան ճշմարտությունը խոստովանի։
Քաղաքացիներից մի մասի կարծիքով էլ
առաջնային սահմանի բացումն է, հետո ցեղասպանությունն է, որտեղ բացումը սահմանի ցեղասպանության հետ կապ չունի։ Եթե սահմանը բացվի, ցեղասպանությունը ավելի շուտ կճանաչի։ Այսինքն ժողովրդները պետք է շփվեն, ծանոթանան, հասկանան,
ինչ է նշանակում հարևան երկրի հետ կապեր չունենալ։ Ոչ տնտեսական, ոչ առևտրի, ոչ մշակույթի։
Սահման բացելը ճիշտ կլինի, ինչ առումա, որ վերջապես դա վերջանալու է։ Հարևան ենք։
Ոմանք էլ մտավախություն ունեն կապված սահմանի բացման հետ եւ կարծում են, թե դրա հետևանքները կարող են բացասական լինել։
Իմի փագաճը թուրքական իշխան ապրանքա քաղաքում։ Դա ի՞նչ է նշանակում։ Որ նույն տենց առանձնապես կարիք չկա, դրանից քշային միայն անազնիվ առևտուր անողները, բայց ոչ ժողովուրդ։
Սահմանի բացումը ի՞նչ կարա լավ տա։
Սահմանի բացումը ինչ որ հայական փոփոխություններ չի բերի։
Մի երիտասարդ զրուցակից ցեղասպանության ճանաչման կամ սահմանի բացման հետ կապված ունի հետևյալ մոտեցումը։
Որ ասեմ, որից է մեկը տենց կարևորն չէ, որը լավ կլինի։ Եթե ցեղասպանությունը ընդունեցին, հայտնի չէ ինչ վերաբերմունք ունենան մեր նկատմամբ։ Եթե սահմանը բացեցին, ենթադրվում է թե պետք է որ լավ լինի։ Եթե սահմանը բացելով ավելի լավ պետք է հարաբերությունները լինել, ասենք եթե անցյալով հետ գնալ այսքան տարի չեն ճանաչել, ինձ թվում է հական ոչ մի տարբերություն չի լինելու բացատրելությունից։
Ինձ հանդիպած մարդկանցից մի քանիսը դժվարացան պատասխանել, թե որն է առաջնայինը՝ հայ-թուրքական հարաբերություններում ցեղասպանության ճանաչումը, թե հայ-թուրքական սահմանի բացումը։
Երկուսն շատ կարևոր է։ Մենք մեր արմատները երբեք չպետք է մոռանանք, առաջ է պետք քայլենք, այսինքն մենք դեդ երկուսի արանքում կարողանանք մանևրենք, բայց այդ հարցերը ուժեղ երկիրն է լուծում։ Մենք նախ պետք է հզոր լինենք, որպեսզի կարողանանք ցեղասպանության խնդիր լուծենք, դրա համար սահմանները պետք է կարողանանք բացել տանք։
Երկուսն են առաջնային, մեկը պետք է մեզ համար, մյուսը աշխարհի համար։
Երկուսն են հավասար երևի, գուզեմ ճանապարհը բացվի, համեմ ցեղասպանությունը ընդունեն։
Չնայած իրենց ակնկալիքներին, զրուցակիցներից մեծ մասը վստահ չէին, որ Թուրքիան կճանաչի հայոց ցեղասպանությունը։
Ժամանակի խնդիր է։
Ինձ թվում է, որ այդպես էլ կլինի։
Դժվար, բայց հնարավոր է, եթե ամերիկան, ասենք, երկրները սկսեն արդեն ճանաչել, հնարավոր է, որ ասենք Թուրքիան է արդեն ստիպված ճանաչի։
Եկա ժամանակ, որ անպայման պետք է ճանաչեն։
Եթե խելացի գտնվեն Թուրք, թե գուզ մտավորականությունը չէ, միայն ղեկավարությունը չէ, ժողովրդի կարծիքն է, եթե հարցնեն, ավելի խելացի կլինեն, եթե ճանաչեն։ Դրանով ոչ իրենք կտուժեն, ոչ մենք։
Կճանաչեն արդյոք։
Դժվար։
Մի քիչ ավելի միահամուր ուժերով պետք է հասնեն այդ հարցին, եթե ոչ, ապա հակառակ դեպքում հեռանկար չեմ տեսնում։
Ինձ պատահած անցորդներից միայն մեկն էր վստահ, որ
երկու հարցը լուծվի։
Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման եւ հայ-թուրքական հնարավոր հաշտեցման շուրջ բանակցությունները այժմ էլ կարծես տեղափոխվում են Մոսկվա։ Այսօր մասնավորապես նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հրավերով Ռուսաստանը ժամանում Ադրբեջանի առաջնորդ Իլհամ Ալիևը։ Օրակարգում իթիվս երկկողմ հարաբերությունների ընդգրկված է նաեւ Ղարաբաղյան հարցը։ Լրատվամիջոցների հաղորդմամբ շատ մոտ ապագայում ակնկալվում է նաեւ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի այցը Ռուսաստան։ Իսկ արդեն հաջորդ շաբաթ Մոսկվա կմեկնի Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Կովկասյան երեք առաջնորդներից փաստորեն առաջինը Ռուսաստանում է Իլհամ Ալիևը, այցին հետևում է Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։ Լսենք մանրամասները։
Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները հանդիպելու են վաղը ապրիլի 17-ին։ Իլհամ Ալիևի այցը երկորդ աշխատանքային այցը Ռուսաստանի նախագահի հրավերով եւ Կրեմլի մամլոգրասենյակի փոխանցումը հանդիպման օրակարգում են համագործակցությունը էներգետիկայի ոլորտում, տարածաշրջանային եւ երկկողմ հարաբերություններին առնչվող հարցեր, այդ թվում նաեւ Ղարաբաղյան խնդիրը։ Մեր աղբյուրի վկայությամբ հանդիպման առանցքային հարցերից մեկն էլ հայ-թուրքական սահմանի հնարավոր բացումն է լինելու։ Ընդ որում, ռուսաստանցի մեկնաբանների կարծիքով, Ռուսաստանի համար այս օրակարգում առանցքային էներգետիկ հարցն է։ Գազպրոմը մտադիր է վերջնականապես պայմանագիր կնքել ադրբեջանական կողմի հետ Շահդենիսի ամբողջ գազը եկող տարվանից գնելու մասին, սակայն ԱՊՀ հարցերով հայտնի քաղաքագետ Ալեքսեյ Վլասովը օրինակ համոզված է, որ վաղը վերջնական պայմանագիր այս հարցով չի կնքվի, քանի որ Ալիևը այս անգամ էլ զգուշավոր քաղաքականություն կվարի։ Բանն այն է, որ Ադրբեջանի հետ համաձայնագիրը անհրաժեշտ է նաև արևմուտքին, քանի որ առանց Ադրբեջանի չի կարելի իրականացնել Նաբուկո ծրագիրը, ասում է քաղաքագետը։ Ռուսաստանցի քաղաքագետները նկատում են նաև, որ եթե Մոսկվայի համար կարևորը գազային թեման է, ապա Բաքվի համար Ղարաբաղի խնդիրն է եւ հայ-թուրքական հարաբերությունների հնարավոր զարգացումները։ Ավելի վաղ ռուսաստանցի մեկնաբան Սերգե Մարկեդոնովը մեր ռադիոկայանին ասել էր, որ պետք չէ առաջիկայում սպասել լուրջ առաջխաղացում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում, եւ հավելել է, որ Մոսկվային այսօր ձեռնտու է Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ ձևավորված ստատուս քվոն։ Այլ հարց է, որ Կրեմլը այսօր չի ցանկանում հեռու մնալ բոլոր այն զարգացումներից, որ տեղի են ունենում Ռուսաստանի համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող այս տարածաշրջանում։ Մի խոսքով, վաղվա Մեդվեդև-Ալիև հանդիպումը կարող է հետաքրքիր լինել։ Հավելեմ, որ որոշ տեղեկություններ կան, որ Մոսկվա պետք է ժամանի նաև Թուրքիայի վարչապետ Էրդողանը, սակայն Թուրքիայի դեսպանությունում այս տեղեկությունը չհաստատեցին, բայց եւ չհերքեցին, ասացին, որ քանի դեռ չկա պաշտոնական հայտարարություն, իրենք մեկնաբանություն չեն կարողանել։ Ակնկալվում է, որ առաջիկայում պետք է կայանա նաև Մեդվեդև-Սարգսյան հանդիպումը Մոսկվայում, եւ հասկանալի է, որ Մինչև Պրահայում կայանալի Կալիև Սարգսյան հանդիպումը Մոսկվան ցանկանում է հստակեցնել կողմերի ծրագրերը։ Ինչ վերաբերում է պաշտոնական հայտարարություններին, ապա բացի Լավրովի հայտարարությունից, որ նա արել է Երևանում, այսօր Ղարաբաղի հակամարտության մասին Բաքվում հայտարարություն է արել նաև Ադրբեջանում Ռուսաստանի դեսպան Վլադիմիր Դարոխինը։ Նա ասել է, որ Ռուսաստանը անկասկած ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Վերջում էլ հավելեմ, որ ռուս-ադրբեջանական առևտրատնտեսական հարաբերությունները ակտիվ զարգանում են վերջին տարիներին և օրինակ 2002-ին երկու երկրների միջև ապրանքաշրջանառությունը հասել էր 2.5 միլիարդ դոլարի։ Ազա Բաբայան, Ազատություն Ռադիոկայան, Մոսկվա։
Այսքան արտաքին քաղաքականության զարգացումներից, այժմ էլ անդրադառնանք ներքին խնդիրներին։ Երևանում այսօր շուկով եւ հանդիսավորությամբ նշել են ոստիկանության օրը։ Իրավապահ համակարգի մի խումբ պաշտոնյաներ արժանացել են պատվոգրերի եւ շքանշանների, կառավարության կողմից լսել են շնորհակալության խոսքեր եւ ծափողջուններ։ Մինչդեռ անցած ամիսներին, հատկապես 2008 թվականի մարտի 1-ից հետո, ոստիկանության հասցեին քննադատություններ էին հնչում ոչ միայն Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի, տեղական իրավապաշտպանների, այլև միջազգային կազմակերպությունների կողմից։ Human Rights Watch, Freedom House-ն ու Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի վերջին զեկույցները փաստեցին, որ նախագահական ընտրությունը հետո ոստիկանությունը անհամաչափ ուժեր կիրառել Հայաստանի քաղաքացիների նկատմամբ։ Մեկ տարի առաջ այսօրը Հայաստանի նորընտիր նախագահը հայտարարեց, թե մարտի 1-ի դեպքերը փորձություն էին ոստիկանության համար, որից իրավապահ համակարգը պետք է դուրս գա պատվով եւ դասեր քաղած։ Ինչ դասեր են քաղել մեր իրավապահները եւ ինչպես են նրանց աշխատանքը գնահատում շարքային քաղաքացիները, հետաքրքրվել է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Ոստիկանության օրվա առիթով կազմակերպված միջոցառմանը մասնակցում էին Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաները։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը ոստիկանության պաշտոնյաներին փոխանցեց Սերժ Սարգսյանի խոսքերը։
Այսօր հանրապետության նախագահ իր ողջունի խոսքը ուղղելով ոստիկանության նորվա կապակցությամբ նշեց, որ պետության նկատմամբ վստահությունը մեծ հաշվով սկսում է ոստիկանության նկատմամբ վստահությունից, և մենք քաշ գիտակցում ենք այս խոսքերի արժեքը և դες հետ միասին դեռևս ճանապարհ ունենք անցնելու։
Ապա վարչապետն անդրադարձավ ոստիկանների սոցիալական խնդիրներին։
Ես ձեզ հավաստիացնում եմ, որ այն խնդիրները, որ մտահոգում են այսօր համակարգի աշխատակիցներին, գտնվելու է կառավարության ուշադրության կենտրոնում։ 2009 թվականին մենք հիապես ավելացրել ենք ոստիկանության ֆինանսավորման աղբյուրները և ծավալները։
Մի հատված ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանի ելույթից։
Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը պատրաստ է դիմագրավելու ցանկացած մարտահրավերի և ոտնձգության։
Վարչապետի որոշմամբ անվանական զենքով պարգևատրվեց ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը։ Ոստիկանապետի տեղակալ Արմեն Երիցյանն էլ ստացավ վարչապետի մեդալը։ Ոստիկաններին շնորհավորեց ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավար Արթուր Բաղդասարյանը։
Ոստիկանությունը իր կարևոր ներդրումներ ունեցել մեր անկախ պետականության կայացման գործում և միշտ գնահատվել է որպես պետության հիմնասյուներից մեկը։
Ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանի խոսքով ոստիկանությունն աշխատում է թափանցիկ։
Պատժվում է ապօրինության ցանկացած դրսևորում, աշխատանքը թափանցիկ է և ուղղված բացառապես հասարակության շահերի պաշտպանության։
Ոստիկանության աշխատանքն այսօր գնահատեց նաև պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։
Սովետական խորհրդային միլիցիայի հարուստ փորձը նա կարողացել է անցումային փուլին բնորոշ այն բոլոր բացասական երևույթները, որ լինում են ցանկացած երկրում, կանխարգելել։
Ապա ընթերցվեց պաշտպանության նախարարի հրամանը, ըստ որի ոստիկանապետը պարգևատրվեց Վազգեն Սարգսյանի մեդալով։ Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Գորիկ Հակոբյանն իր ելույթում անդրադարձավ սահմանադրական կարգի պահպանությանը։
Ուրախալի է նշել, որ սահմանադրական կարգի ամրապնդման գործում հանցավորության դեմ պայքարում իրավապահ մարմինները, մասնավորապես ոստիկանությունը և ազգային անվտանգության ծառայությունը, հետևականորեն զարգացնում են համագործակցությունը, հավատարիմ մնալով մարտական եղբայրության սկզբունքին։
Հրապարակվեց նաև Գորիկ Հակոբյանի հրամանը ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանին հուշանվեր դաշույնով պարգևատրելու մասին։
Շնորհել Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության մարմինների պատվավոր աշխատակից պատվավոր կոչում և պարգևատրել հուշանվեր դաշույնով։
Գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանը նույնպես ուներ նվերներ, այդ թվում երկուսը թանկարժեք։ Նվեր ստացած ոստիկաններն ասացին՝ ժամացույց է։
Հանրապետության ոստիկանության բոլոր կառույցները եւ աշխատակիցների ներկա սերունդը ուղեցույց ունենալով ավագ գործընկերների հարուստ կենսաֆորսը եւ անկախ ժողովրդավարական պետության կերտման արդի հրամայականները անսասան սկզբունքայնությամբ այսօր էլ կանգնած են երկրում կարգուկանոնի ապահովման, մարդու և քաղաքացու իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանության դիրքերում։
Ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը ևս հանձնեց նվերներ, այդ թվում Պարեկապահական Ծառայության գնդի հրամանատարի տեղակալ Վալերի Օսիպյանին։ Երևանի ոստիկանապետ Ներսես Նազարյանը միջոցառման ժամանակ չպարգևատրվեց, զրուցեցինք նրա հետ։
Ժամանակի ընթացքում մեր հետ կտոնեն։
Քանի տարի հետո ժողովուրդը ձեզ հետ կտոնի այս տոնը։
Ինձ թվում է մոտակա ժամանակը։ Այդ անջերպետը ժողովրդի և ոստիկանության միջև դրի ավտի և կլինի նորմալ։
8 տարին քիչ է։
8 տարին դժվարին տարիներ է եղել։
Սխճի խայթ չէ կրկում։
Ոստիկանության աշխատանքը ինքը այնպիսին է, որ հնարավոր է լինել իչոր դեպքեր, որը ժողովրդի հասարաժողովրդի կողմից կարող է դիտվի որպես խղճի խայտ ունենալ, բայց ես դա այդպես չեմ կարող գնահատել, կարող է լինել այնպիսի փաստեր, որոնք հասարակ ժողովրդին դուր չգան։
Տոնական այսօրը հիշեցնենք մի քանի փաստեր ոստիկանության եւ հանրության շփումներից մարտի 1-ից հետո։
Գնացեք գավաթ արձենքով կանգնեք։
Ես այսօր որ եթե համերգես իմեծ խաչի չի նշանակում։
Մենք պահպանում ենք հասարակական կարգը։
Ինչ է դրանք։ Որոնց զուրը բն նորից
է դրանք։ Մենք դերեք մի հատ օրենքը ցուստակ մենք արդեն համոզվենք դրանք են գոր։
Որ դեգրած որ մենք պետք է բերենք։ Դու պարտավոր ես իմանալ քիչ անցեք։
Իսկ այս դեպքում քաղաքացիների եւ ոստիկանի միջև վեճը հետընտրական շրջանում դուժող ճանաչված ոստիկանի մեքենայի անվտանգության շուրջ է։
Շարժվեք մեքենան սրամի եք, իմ մեքենան ամի եք,
իրավաբավեք մեքենան ունես,
որ դատիմոգներ տա, ստեղծված ես մեր դեղծված։
Այսօր մեզ հանդիպած քաղաքացիներից ոմանք շնորհավորեցին ոստիկաններին տոնի կապակցությամբ։
Ոխ են, շատ լավ աշխատում են, հենց որ մենք հենց ենք անում, որ կարդ պահպանենք։
Խախտում են մարդու ինչքան հնարավոր է, որ մարդու ազատության օրենքները, այլ արդեն ինչ-որ կետ չկա, որ իրանք խախտաշինեն։
Իդեպ, Հայազգային կոնգրեսն այսօր դիմել է դատախազություն, պահանջելով հարուցել քրեական գործ ապրիլի 8-ից 10-ը Երևանի կենտրոնում ապօրինություններ կատարած ոստիկանների նկատմամբ։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տնտեսության, գործազրկության և սոցիալական ծրագրերի մասին։ Ուղիղ 4 ամիս առաջ վարչապետի որոշմամբ ստեղծվեց օպերատիվ շտաբ, որի հիմնական նպատակն էր ընտրել և պետական աջակցություն ցուցաբերել գործարար այն ծրագրերին, որոնք կարող են երկարատև կտրվածքով զարգացում ապահովել տնտեսության համար։ Խոստումնալից ծրագրեր ընտրող այս խմբում ընդգրկվել են մի շարք նախարարներ և բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Ըստ կառավարության նախապատվությունը տրվում է այն ծրագրերին, որոնք աշխատատեղեր կստեղծեն, կնպաստեն արտադրության ընդլայնմանը, կխթանեն արտահանումը։ Շուրջ 1 տասնյակ ընկերությունները արդեն դրական պատասխան են ստացել խմբից։ Իսկ ինչով են նրանք գրավել կառավարությանը, հետաքրքրվել է Կարինե Քալանթարյանը։
Առաջին հայացքից կառավարության մտահղացումը աջակցել փոքր ու միջին ձեռնարկություններին, երաշխավորել որպեսի մասամբ պետական բյուջեի, իսկ հիմնականում բանկերի տրամադրած վարկային միջոցների հաշվին 1 տասնյակից ավելի ձեռնարկություններ աշխատեն, դրական է։ Սակայն երբ ծանոթանում ես կառավարության կայքեջում տեղադրված ձեռնարկությունների բիզնես ծրագրերի համառոտ բովանդակությանը, ապա լուրջ կասկածներ ես ունենում։ Անդրադառնանք դրական ընթացք ստացած ծրագրերից երկուսին։ Եղեգնաձորի Տարոն տրիկոտաժի արտադրությամբ տարիներ առաջ զբաղվող բաց բաժնետիրական և Մարալի քաղաքի Անի Կաթ աղաջրային պանիր արտադրող ընկերություններ։ Երկուսն էլ այս պահին չեն աշխատում։ Ավելին, պաշտոնական տեղեկություններով Անի Կաթը 99 թվականից դադարեցրել է արտադրությունը, Տարոնը 97 թվականից արտադրանք չի թողարկել ֆինանսական միջոցների բացակայության պատճառով։ Հետաքրքիր է, թե ինչ չափանիշներով է առաջնորդվել կառավարության օպերատիվ շտաբը և դրական ընթացքը։ ընթացք է տվել այս ձեռնարկությունների ներկայացրած ծրագրերին։ Հայաստանի փոքր ու միջին ձեռնարկության զարգացման ազգային կենտրոն հիմնադրամի ղեկավար Իշխան Կարապետյանը Ազատություն ռադիոկանալին տված հարցազրույցում ասաց, թե առաջնայնություն է տրվել
եւ ֆինանսավորման եւ հավանության են արժանում, այսպես ասենք, այն ծրագրերը, որոնք որ կունենան որոշակի սոցիալական էֆեկտ, որոնք կունենան որոշակի արտահանման խրախ, որոնք փոխարեն ներմուծումը եւ քրախուսեն տեղական արտադրությունը, որոնք քրախուսեն միջմարզային եւ ներմարզային կոոպերացիա համագործակցությունը գյուղացիական տնտեսությունների հետ։
Այդ դեպքում հարցրեցի զրուցակցից, ինչու է ընտրվել հենց Տարոն տրիկոտաժի արտադրությամբ ինչ որ ժամանակ զբաղված ընկերությունը։
Ուրեմն ինչի Տարոնը, որովհետեւ Տարոնը կստեղծի բավականին շատ աշխատատեղ Վայոցձորի մարզ։
Կառավարության կայքեջում տեղադրված ծրագրում նշված է տրիկոտաժի եւ կարի արտադրության կազմակերպման համար անհրաժեշտ կլինի ներգրավել 35 աշխատակից, որոնցից 8-ը ադմինիստրատիվ։ Նախագծի 5-րդ տարում ընկերությունում զբաղված կլինեն 80 աշխատակից, 10-ը ադմինիստրատիվ։ Իհարկե դժվար է պատկերացնել այնպիսի լուրջ գործարարի, ով վարկային միջոցներով արտադրություն է ուզում սկսել եւ ադմինիստրատիվ 8 աշխատող է ուզում պահել։ Բայց սա խնդրի մի կողմն է։ Հիմնադրամի ղեկավար Իշխան Կարապետյանը մեզ հավատացնում էր, որ
Տարոն կազմակերպությունը ստեղծում է մոտավորապես 400 աշխատատեղ իր ծրագրի ողջ իրականացման ընթացքում, ոսկե գնում է միանգամից առաջի տարվա մասին։
Իսկ կառավարության կայքեջում
տեղադրված է սկզբնական տեղեկատվություն, սկզբնական հիմնավորում, այս կազմակերպությունների հետ իրականացման բավականին մեծ աշխատանք։
Լավ, իսկ ֆինանսական ինչ աղբյուրներից է վարկ տրամադրվելու։ Իշխան Կարապետյանի խոսքով աղբյուրը հենց այս նույն ցուցակում ընդգրկված ՎԿՍ Արմենիա ընկերությունն ու պետական բյուջեից գումար տրամադրող իր ղեկավարած հիմնադրամն է։
Իսկ ՎԿՍ Արմենիան ձրի բերում է սարքավորումները եւ պարտավորումը տար պատվեր եւ գնել այդ պատվերը։ Մենք էլ մեր կողմից ներդրում ենք կատարելու, որպեսզի շենքերը եւ շինությունները ըստ նախնական գնահատման 50-ից 60 միլիոն դրամի չափով պահանջվի վերանոքման աշխատանքների իրականացման համար Տարոնը։
Ցուցակում ընդգրկված մյուս աղաջրային պանրի արտադրությամբ 95-ից 99 թվականներին զբաղված Անիկատ ընկերությունը աշխատատեղեր ստեղծելու խոստումներ չի տվել կարծես։ Համենայն դեպս հրապարակված ծրագրում նշված չէ։ Ծրագրի հաջող իրականացման համար անհրաժեշտ է 21 միլիոն դրամ։ Աջակցության միջոցներն էլ ուղղվելու են հումքի և շրջանառու միջոցների ձեռքբերման ու ընթացիկ ծախսերին։ Արդյոք ուսումնասիրվել է շուկան, երբ դրական ընթացք է տրվել այս ծրագրին։ Այսօր Հայաստանը ողողված է կաթնամթերքի և պանրի տեսականիներով։ Հաջողությամբ գործում են մի շարք ընկերություններ, ապահովում են նաև Շիրակի մարզը։ Որն է չգործող ընկերությանը ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերելու նպատակը, այն էլ ճգնաժամի պայմաններում։ Իշխան Կարապետյան.
Ասեմ, որն է նպատակը, եթե մենք խոսում ենք չգործող ձեռնարկությունների մասին, շատ մարդիկ գտնում են նաև այդտեղ շատ գործարաններ, որ ձևավորված ֆինանսական ճգնաժամ և միջավայր իրենց համար ոչ միայն ճգնաժամ, այլ նաև լավ հնարավորություն է զարգացնելու սեփական արտադրությունը։
Չնայած 10 տարի է չի գործում Անիկատ ընկերությունը, բայց արտադրամասը բարվոք վիճակում է, վստահեցրեց զրուցակիցս։
Եթե մարդը ինքնուրույն իր ռիսկով պատրաստ է գնալ դրա, ինչի պետությունը չօգնի չաջակցի կազմակերպությանը։
Իսկ եթե մարդը ձախողի, ծրագիրը պետության, ձեր և այն բանկի, որը վարկ է տրամադրելու, ռիսկը որքան կլինի, արդյոք մեծ չէ ռիսկը։ Այս դեպքում էլ ի դեպ հիմնադրամը 15 միլիոն դրամ է հատկացնում։
Եթե շատ ռիսկային լինի և ինքը ձախողի, անկասկած ինքը հարաբերվում է բանկի հետ, հա, դեր պարագայում, և բանկը իր ընթացակարգերին համապատասխան ձեռնարկի սկզբից տված երաշխավորությունն ա վերցնելու այդ 15 միլիոն դրամը, որից 10 ես կանխիկ եմ տալիս ինքը թղթային ծրագրերի շրջանակներում, բանկը եթե չի մարում, ինքը ասում է իր գրավի իրացման։
Անկախ մասնագետների վկայությամբ բանկերն այսօր այնքան էլ տրամադրված չեն կարծես նման ռիսկային գործարքների, որոշ տեղեկություններով անգամ պետական կարճաժամկետ պարտատոմսերի ձեռքբերումն են համարում ռիսկային։ Այդուամենայնիվ մեզ հուզող հարցերի պատասխանները փորձեցինք ստանալ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանից։ Ընդունելով, որ գաղափարը լավն է, այդուամենայնիվ ասաց, որ հիմնավորումն է թույլ։ Նման ծրագրեր իրականացնելիս անհրաժեշտ է նախ եւ առաջ ուսումնասիրել, թե այդ ձեռնարկությունների արտադրության պահանջարկը որքան է։ Ուստի
ռիսկայնությունը ոչ նպատակահարմարության օգտագործելու մեծ է։ Երկրորդ հանգամանքը, որը կապված է պետական երաշխիքների հետ։ Ոչ ոք այսօր Հայաստանի պետության մեջ չի կարող ասել, որ պետական երաշխիքը այն երաշխիքն է, որով բանկերը պարզապես հերթ են կանգնած, որ այդ երաշխիքով վարկեր տան։ Այսօր բանկերը շատ զգուշավոր են, և նրանց կարելի հասկանալ, որտեղ ապահովագրված չեն դրանք, որ կարող են մի քանի կազմակերպություններ կամ ձեռնարկություններ վարկեր վերցնել և հետո չվերադարձնել։ Նույնիսկ եթե չվերադարձնելուց հետո այդ ամբողջ ձեռնարկությունը կամ այդ ամբողջ սեփականությունը դառնում է բանկինը, բանկը դրանից ոչինչ չունի, որտեղ իրականում իր ակտիվները դառնում են ոչ լիկվիդային եւ ոչ տվյալդեկում բանկը դառնում է խիստ խոցելի։
Տնտեսագետի համար անհասկանալի է իրականացվող ծրագրի վերջնական նպատակը։ Ռիսկ պարունակող այս քալերով դժվար է հաջողություն կանխատեսել, ասաց նա։
Պետք չի նորից հեծանիներ հնարել։ Իսկ մինչ գինեմ այդ տրիկոտաժի արտադրանքը ինչքանով է իրացվել լինելու Հայաստանում կամ Հայաստանից դուրս։ Մենք կարող ենք արդյոք այնպիսի արտադրանք արտադրել, որը մրցունակ կլինի, ասենք չինական կամ թուրքական որակյալ էժան տրիկոտաժի հետ։ Մենք այս խնդիրը կարող ենք լուծել։
Գայնե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիշեցնենք, կառավարությունը ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի դեմ այլ միջոցառումներ է մշակել, դրանցից մեկն օրինակ նախատեսում է լայնածավալ շուրջ 250 միլիոն դոլարի շինարարություն իրականացնել աղետի գոտում։ Գյումրիում կառուցապատումն արդեն սկսվել է, գործազուրկներով լի քաղաքում շուրջ 2000 մարդ վերջապես աշխատանք է գտել, սակայն դժգոհ է, շինարարները շուրջ 1 շաբաթ է բողոքի ցույցեր են անցկացնում, թե ինչու կպատմի տեղի մեր թղթակից Սաթեն Իգվանթյանը։
Գյումրեցյան շինարարներն, ովքեր այս տարի դեռ չեն հասցրել արտագնա աշխատանքի մեկնել, սպասում էին մեկնարկելիք բնակարանային շինարարությանը։ Այն կարելի ասել մեկնարկեց, բայց պարզվեց չարդարացավ նրանցից շատերի սպասելիքները։ Բանն այն է, որ մրցույթը շահած Glendale Hills կազմակերպությունը շինարարների կարծիքով աշխատուժն էժան է գնահատել։ Բանվորի համար 91,000 դրամ, իսկ շինարար արհեստավորների համար 130,000-160,000 դրամ։ Էժան աշխատուժ լինելուց բացի շինարարները դժգոհում էին, թե շին կազմակերպությունը նաև խաբում է։ Մի գին է հայտարարում, այլ գին վճարում։ Արդեն մի քանի օր է մուշ երկու թաղամասի շին հրապարակում շինարարները բողոքի ակցիաներ են անցկացնում։ Լսենք նրանց։
Մեզ ասացին, թուղթը գնացուցակը քրազ է։ Սեցիք մտնի քաշարին, տիա պրարավը դեպներիցս կպրաքսի արի քաշարին։ Ինչ վարտադրենք։ Աբալոպքին կաբեսկը, պիտոնը կլսնես, արմատուրները գործեսկը, կալոնաները
մագերեսով գահաշվե, ոչ թքունդան։
Առաջը հարգը վերջացրիր, քաշվեք 900 կվադրատ է, 2000 դրամով
աշխատ։ 100,000 դրամ
կեն։ Հետ դե բաժնես 20 հոգի։ Դա 8 օր աշխատան 30,000 տվեցին, ճամփ դրեցին։
Ամեն մեկին այն տվեց։
Չէ,
բրիգադին։
Բրիգադին 12 հոգի։ Խորան արդենտեղ գրված է 4,600 դրամի։
Բայց մի էդի չենք։
Փաստացի այդ գնացուցակը կորցում է, թե
չէ։
Չէ,
կորձեք աշխատին։
Եթե գնացուցակը տան, հողը տան, մենք աշխատենք, եթե գնացուցակը չեն տա, քուր ջան։
Այդ փակծված գնացուցակի գումարը չեն տա։
Չեն տա, չէ։
Միշտ օրտան տա մարտին։
Չէ, մարտան, այդ փոքր գործիկները սեդես վերցրի դուրս կուկա։
30 տարվա շինարարենք, հիշ առաջ անգամ դիմանակ, որ գծա մետրով մեզի պիտոնային աշխատանքը վարձադրվի։
Շատ չնչին կներ կուտա։
Շատ չնչին կներ։
Ինչ-ինչն է կաներ ժամ վարձադրումը սեզես։
Ենը պատճառն որ աշխատանք չկա, մարդիկ ուզած չուզած պետք է կան աշխատեն այդ մոմենտը։ Ռուսաստանը ձեզ թվալ ու ամենակիչ ամիս ամիս ու կես հետո կբացվի, նորից էլի ժողովրդի կփախնես, ես փոսերն ես ես փորած կմնա։
Շինարարության մեջ այդպեսի գներ ամենացածր գներն են էլի առաջին սիրան
նախատեսը։ Չենք կան ցածր հաշվարկել։
Ասում են ճգնաժամ է, բայց չգիտեմ որ Գյումրի քաղաքում 20 տարի ինչ եղի աշխարհնեղել, այդ ճգնաժամը մեզ հետ քայլում է։
Աշխատատեղ շատ կա, գինը չկա։
Ինչ կա,
ինչ են տալիս, մի կարծեն թե գյումրեցին պարաբուրտը մի կործունի կործազուրկ է, գուկարծան հազարը, 30,000, 50,000 դրամով կաշկատի։
Կաշկատի,
բայց ո՞վ կաշկատի, ոչ մեկ չի աշխատի։
Մի ամիսը աշխատի, դուրս է դուրս չի աշխատի։
Շինարներից ոմանք թեև մի քանի օր աշխատել էին, առանց վարձատրվելու ակնկալիքով լքեցին շին հրապարակը։
Հիմա մեր այսօրվա երկրորդ աշխատավարձով է, մենք աշխատել ենք տնից առավոտը շուտ եկել ենք, մինչև իրիկուն եղել ենք ստեղ։
Հավաքված շինարարները բողոքը փորձեցին ներկայացնել Glendale Hills կազմակերպության Գյումրիի կառուցապատման պատասխանատու Միքայել Ներսիսյանին։ Վերջինս տեսնելով իրեն մոտեցող շինարարների խմբին արագ նստեց մեքենան ու փորձեց հեռանալ, բայց չհասցրեց։ Շինարարները մեկը մյուսին հեշտ չտալով սկսեցին դժգոհել։
Երրորդ օրը կաշխատին մարտիկ։ Այս տղան եկել է, քսե, էդիկ մեր գործն է, էսիկ իմ տերիտորիաս է։
Ո՞վ ասում, ո՞վ կարա ասի։
Համեզի հանեցին էլի,
հանեցին
դիաս, մեզի
հանեցին։ Մի քիչ կա իրան
մոտ։ Գնացել ենք տախտակնենք, վերել մատերալ
պատասխանատուների։
Իրանք ձերի հարցերին կպատասխանեն։ Միշտ մարտիկը ասում է, հանձնեք, թողեք գնացեք։ Այո, մենք է թողեք ճերտա։ Այո,
առաջ։ Շինարների բարձրացրած մի քանի հարցերի պատասխանը փորձեցի ստանալ Միքայել Ներսիսյանից։
Շինարները դրկում են, որ այսպես ասեմ, ինչ գին որ փակցված է, այդ գումարը չի վճարվում։
Գույցուն չունի նման բան, ինչ գին փակցված է, այդ գումարն էլ վճարվում է։ Մարդիկ կնքել են աշխատանքային պայմանագրեր, աշխատանքային պայմանագրերում հստակ արտացոլված է աշխատավարձի չափը։
Ոնա ոչ որ մի գումար հարկացոլված լինի, վճարվի մեկ այլ գումար։
Սկզբունքն էլ է գրած, գրակցել։ Ինչ հաշվարկովա կատարվում աշխատավարձի
վճարումը։ Ասում եք, որ Գյումրին է ցածր է հաշվարկված։
Ո՞վ է կարած, ինչ նշանակում որ Գյումրինա ցածր է, չի կարող
տեղի բան։
Միքայել Ներսիսյանը շինարարների բողոքը մինչև վերջ չլսելով նստեց մեքենան ու հեռացավ։
Հա, դա այ մնացածն է գնացին, հա, այդ եղերը հանեն։
Չելեք, էլ։
Ծաղը հախնի։
Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հաղորդման այս հատվածում էլ թերթեն Կոլովա Մամուլը, ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Աղասի Ենոքյանը։
Խոսելով հայ-թուրքական բանակցությունների շուրջ պատտվող տարբեր լուրերի մասին, Գոլոս Արմենին գրում է. Թերևս արդեն ժամանակն է կենտրոնանալ տարբեր աղբյուրներից ստացվող տեղեկատվության վրա, համաձայն որի ենթադրվող հայ-թուրքական համաձայնագրի կետերի թվում կա նաև կետ վիճելի խնդիրները քննարկող կառավարական հանձնաժողովների ստեղծելու մասին։ Թեև այդ վիճելի խնդիրների ցանկը դեռևս չի հրապարակվում, սակայն հայ հանրության շրջանակում կասկած կա, որ նման շրջանցող ձևակերպման տակ փորձ է արվում իրականացնել թուրքերի վաղեմի երազանքը՝ ցեղասպանության խնդիրներն ուսումնասիրող պատմաբանների հանձնաժողովի ստեղծումը։ Քաղաքականության և դիվանագիտության մեջ գոյություն ունեն ճշմարտություններ, որոնք իրենց աքսիոմատիկության և անկասկածելիության պատճառով քննարկման ենթակա են, քանզի քննարկել այն կնշանակի կասկածի ենթարկել, որպեսզի հայտնաբերվի ճշմարտությունը։ Հայերի համար նման անկասկածելի ճշմարտություն է հանդիսանում Թուրքիայի իշխանությունների կողմից հայերի նկատմամբ իրականացված ցեղասպանությունը, այն քննարկման ենթակա չէ։ Լրագիր ԵՄ-ը հայ-թուրքական բանակցությունների մասին գրում է. Սերժ Սարգսյանն ասում է, որ Հայաստանի հաշվարկը կարող է սխալ դուրս գալ, և Թուրքիան կարող է փոշմանել ու հետ կանգնել պայմանավորվածությունից։ Այսինքն Սերժ Սարգսյանի խոսքից ստացվում է, որ Թուրքիան միջև այժմ ոչ մի բառ չի խոսել Ղարաբաղի հակամարտությունը հայ-թուրքական բանակցության օրակարգ ներառելու և հարաբերության հաստատման պայման դարձնելու մասին, բայց մեկ էլ հանկարծ սկսել է խոսել դրա մասին։ Դե իսկ Հայաստանը լետմանը չի հաշվարկել։ Այսինքն Հայաստանի մտքով չի անցել, որ Թուրքիան կարող է այդպիսի պայման դնել։ Ով կմտածեր, որ Թուրքիան, որը մինչև այժմ ոչ մի բառ չի խոսել Ղարաբաղի խնդրի և Հայաստանի հետ հարաբերության կարգավորման գործընթացների կապվածության մասին, մեկ էլ հանկարծ կարող է այդպիսի բան ասել։ Սակայն զարմանալի է, որ այդքան լուրջ իրադարձություն հաշվարկած Հայաստանի իշխանությունը չէր հաշվարկել այն, որ Թուրքիան կարող է փոշմանել և Ղարաբաղի հարցը դարձնել նախապայման։ Պաստորեն, Հայաստանի իշխանության հաշվարկը այնքան պարզունակ է եղել հայ-թուրքական հարաբերության կարգավորման գործընթաց նախաձեռնելու կապակցությամբ, որ Թուրքիային բավական էր միայն փոշմանել, ու Հայաստանի ամբողջ հաշվարկը քանդվում է, սխալ է դուրս գալիս, և Հայաստանին մնում է միայն հայտարարել, թե դուրս կգա բանակցությունից։ Հրապարակն իր խմբագրականում անդրադառնում է Հայաստանում մամուլի ազատության հիմնախնդրին։ Մամուլի նկատմամբ ճնշումները որակական նորփուլ են թևակողում։ Եթե մինչև օրս լրագրողներին փորձում էին ծեծել, վախեցնել, տնտեսապես ճնշել, ապա այժմ իշխանությունն ավելի խելոք ու հնարամիտ է դարձել։ Իր մտադրություններն իրականացնում է օրենքների միջոցով։ Ասենք մի հասարակական կազմակերպության ձեռքով փորձում են օրենսդրական փոփոխություններ անել քաղաքացիական օրենսգրքում, որտեղ կամրագրվեն լրագրողների դեմ նոր ճնշումների մեխանիզմները, մեծ ուժերն ու տուգանքները, ինչը կործանարար կարող է լինել ցանկացած թերթի համար։ Ըստ էության պայքարը գնում է ընդամենը մի քանի թերթերի ու մի քանի տասնյակ լրագրողների բերանը փակելու համար։ Մնացած ամբողջ լրատվական դաշտը կառավարելի է իշխանության կողմից։ Չէ՞ որ ազատ խոսքն արձակված նետի նման է, որն այլևս բռնել հնարավոր չէ, այն սլանում է և հայտնի չէ, թե որտեղ կգտնի իր զոհին։ Ինչքան էլ թիկնապահներով ու պարիսներով պաշտպանված, սակայն իշխանությունը մեծ հաշվով անպաշտպան է և ցանկացած նման դիպուկահարի համար հասանելի։ Իսկ հայկական ժամանակ արդեն տեղեկացնում է, որ ապրիլի լույս 15-ի գիշերը Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը հերթական փայլուն օպերացիան է իրականացրել ընդդեմ հայկական ժամանակ օրաթերթի։ Գիշերվա ժամը 1-ի մոտակայքում խմբագրության մուտքի մոտ տեղադրվել են խոշոր եղջերավոր անասունի երկու քերթած գլուխներ։ Թերթը գրում է. «Նկատենք, որ մեր պետության ողբերգությունը այն է, որ մեր ազգային անվտանգությունը պահպանելուն և սպասարկելուն կոչված կառույցը այսպիսով ցուցադրում է իր իրական մակարդակը և հնարավորությունների սահմանը»։ Այսինքն ցավակցության արժանի ենք մենք բոլորս, բոլոր նրանք, ովքեր մտածում են, թե մենք ունենք պետություն, ունենք պետության անվտանգությանն ապահովելուն ուղղված մարմիններ։ Հայոց աշխարհի հետ զրույցում ազգային ժողովի պատգամավոր Արմեն Ռուստամյանը ասել է. Եթե քաղաքական ուժը իր առաջ նպատակ է դնում իրավիճակն ապակայունացնել այն աստիճան, որ իր խնդիրը ինչ-որ կերպ լուծի, այս դեպքում Երևանի ավականու ընտրությունների միջոցով իշխանափոխություն իրականացնի, բնականաբար հետևանքները կարող են ողբերգական լինել։ Ավականու ընտրությունների քաղաքական նշանակությունը բարձր է, բայց ոչ այնքան, որ հնարավոր լինի դա ներկայացնել որպես համապետական ընտրություն և իշխանափոխության նոր առիթ։ Չեմ բացառում, որ այդ քաղաքական ուժը հենց այդ տրամաբանությամբ էլ իրականացնելու է իր քարոզարշավը։ Եթե հաղթենք ավականու ընտրություններում, հաջորդ քայլը կլինի իշխանափոխությունը, նախագահ հրաժարական կտա, մնացած քաղաքական ուժերը կհեռանան դաշտից և թավշյա իշխանափոխության պատեհառիթ կառաջանա։ Կարծում եմ, ընդդիմության քարոշչական մարտավարության մեխը սա է լինելու։
Մամուլի ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել էր Աղասի Ենոքյանը։ Հաղորդման առաջին հատվածում պատմեցինք, ինչպես է այսօր Երևանում նշվել ոստիկանության օրը։ Հանդիսավոր արարողությանը մասնակցել են մի խումբ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, ոստիկանները պարգևատրվել են և ծափողջյուններ լսել։ Արարողությունից մի քանի ժամ անց Երևանի կենտրոնում այսօր ոստիկանները կրկին միջամտել են քաղաքական զբոսանքների մասնակցող ընդդիմադիրների երթը, պատմում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Այսօր մարդիկ կրկին հավաքվել էին հյուսիսային պողոտայի մոտ, եւ այսօր եւս պողոտան փակ էր եւ մարդկանց հրելով հեռացրել էին այդ տարածքից։ Ավելի ուշ մարդիկ հավաքվել էին Սարյանի արձանի շուրջ, սակայն այնտեղից եւս ոստիկանները նրանց փորձում էին հեռացնել։
Վնասել եմ ձեզ, նեղացրել եմ ձեզ, մի բան ասել եմ ավելնորդ, ինձ համար ման են գալիս էստեղ։
Չէ,
էստեղից չեմ գնալու, շում եք վրաներս իշտ թողեք հալեք, ճական երկիրա, ոստիկանության երկիրա։
Չէ, մի հերեք,
մեզ կանգար մեկ, ես մեր այգինաս բոսնում եք, ինչ եք խանգարում։ Դուք եք խանգարում, դուք եք կուտակումներ անում, ոչ մենք, այգում մարդիկ, որ նստում են, կուտակում չի լինում, ասեք տեսնեմ, մենք նստած ենք մեր այգում, նստած ենք հանգստանում ենք, ինչն է պատճառը, մենք ձեզ ոչինչ չենք անում։
Հետո ոստիկանական խմբերը սկսեցին հրել և քաշքշել մարդկանց, այդ թվում նաև լրագրողներին։ Ոստիկանները փորձում էին սահմանափակել մեր տեղաշարժը այգու տարածքում։
Միոպե, բան եմ հարցնեմ, կա ինչի՞ եք
լրագրողներին։ Ուրեմն անցեք կամ քայլեք, բարգացրեք։
Այստեղ չի կարելի։
Ուրեմն մեր օրինական պահանջը բարի եղեք կատարեք։
Խոսեցինք նաև այնտեղ ներկա Հայ ազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանի հետ։
Այստեղից որևէ պատճառ ոստիկանությունը չունի մարդկանց դուրս անելու, որովհետև գոնե հյուսային պողոտայի դեպքում նրանք պատճառ են բերում այն հանգամանքը, որ իբր 8-ը բողոքի դիմում կար։ Իսկ այստեղ զբոսայգի է և մարդիկ ուղղակի փորձում են զբոսնել Սարյանի արձանի շուրջը։ Եվ դուք տեսնում եք, որ նորից առանց ներկայացնելու որևէ օրինական դիմք կամ բացատրություն, ոստիկանությունը ուղղակի փորձում է մարդկանց հանել այստեղից։ Իսկ նորից զբաղված է խախտելով տարական իրավունքները մարդկանց։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Վրաստան։ Անդիմադիր 1 տասնյակից ավելի կուսակցությունները արդեն 7-րդ օրն է շարունակում են զանգվածային միջոցառումները նախագահի հրաժարականի և արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու պահանջով։ Սահակաշվիլին հայտարարում է, թե շարունակելու է պաշտոնավարումը մինչև նախագահական ժամկետի ավարտը, և պնդում է, թե անդիմադիրները ֆինանսավորվում և աջակցություն են ստանում Կրեմլից։ Սահակաշվիլին քննադատելու համար հարմար առիթը բաց չի թողնում նաև Ռուսաստանը։ Վերջին հայտարարությունները կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Նախ նշեմ, որ Երևանում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը անդրադարձել է Վրաստանում մայիս ամսին նախատեսվող ՆԱՏՕ-ի զորավարժության անցկացմանը, պատասխանելով Իտար 10-ի հարցին Լավրովն ասաց.
Վարուժեց Գրուզիա, это опасно.
Վրաստանին սպառազինելը դա վտանգավոր է։ Մենք գիտենք, թե ինչպես է օգտագործել Սահակաշվիլի ռեժիմը հարցակողական զենքը, որոնք չնայած մեր նախազգուշացումներին մատակարարվում էին օրինական եւ անօրինական ճանապարհներով։
И, конечно, демонстрация НАТОвского соучастия.
Լավրովի կարծիքով Վրաստանի ռեժիմին ՆԱՏՕ-ի մասնակցության ցուցադրությունը հավանաբար ճիշտ ազդանշան չի լինի նրանց համար, ովքեր անկեղծ ցանկանում են հասնել Կովկասում իրավիճակի կայունությանը։ Գաղտնիք չէ, մենք գտնում ենք, որ Սահակաշվիլի ամենաթողության ռեժիմի ձևավորման պատճառներից մեկը ՆԱՏՕ-ի անցյալ տարվա գագաթաժողովի որոշումներն էին, որտեղ միանշանակորեն նշվեց, որ Վրաստանը կլինի Դաշինքի անդամ։ Լավրովը Երևանում հույս է հայտնել, որ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրները Վրաստանի հետ հետագա հարաբերություններում հետևություններ կանեն, կխուսափեն քայլերից, որոնք նորից կարող են Վրաստանի ռեժիմին դրդել ամենաթողության և անպատժելիության։ Վրաստանի ներսում Խորհրդարանի նախագահ Դավիթ Բակրաձեն այսօր ասաց, թե իշխանությունները պատրաստ են ընդդիմադիրների հետ քննարկելու բոլոր կարևոր հարցերը, բացի նախագահի հրաժարականի պահանջից։ Նա ասաց, որ Միխայել Սահակաշվիլին հրաժարական չի տա։ Խորհրդարանի նախագահը վերջերս էր այցելել ԱՄՆ, հանդիպումներ ունեցել Պետդեպարտամենտում և ասաց, թե երկրի նախագահը Սահակաշվիլին այցելելու է Միացյալ Նահանգներ, ժամկետները ճշտվում են։ Կովկաս պրեսը հաղորդում է նաև, որ այս շաբաթվա ընթացքում սպասվում է ԱՄՆ նախագահական ընտրություններում հանրապետականների թեկնածու Ջոն Մքեյնի և ամերիկացի դիվանագետ Մեթյու Բրայզայի այցելությունը Վրաստան։ Հիմա Թբիլիսիում է հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Փիթեր Սեմնեբին, այսօր նա առանձին հանդիպումներ է ունեցել ընդդիմադիր կուսակցությունների ղեկավարների հետ։ Փիթեր Սեմնեբին իշխանություններին և ընդդիմությանը երկխոսության կոչ է արել։ Լրագրողներին նա ասել է, թե առաջարկել է հակամարտությունը լուծել երկխոսության ճանապարհով։ Սեմնեբիի խոսքերով իշխանությունների և ընդդիմության միջև վստահության պակասը դժվարեցնում է երկխոսություն սկսելը։ Հիմա տեսնենք, թե այդ հանդիպումներից հետո ինչ են ասում ընդդիմադիր կուսակցությունների ղեկավարները։ Մակում Վրաստանի նախկին դեսպան Իրակլի Ալասանյան Եվրամիության ներկայացուցչի հետ հանդիպումից հետո ասաց, թե քննարկվել է ընդդիմադիրների և նախագահի միջև հանդիպում անցկացնելու հնարավորությունը։ Նրա խոսքերով, եթե այդ հանդիպումը կայանա, դա կլինի մեկ քայլ առաջ։ Նա ասել է, թե ընդդիմությունը մեկ հարց է պնդելու Սահակաշվիլի հրաժարականը։ Այնուամենայնիվ Ալասանյան ավելացրել է, թե պատրաստ են լսելու նաև մյուս կողմին, թե ճգնաժամից դուրս գալու ինչ ելքեր են
տեսնում։
Կոնսերվատիվների ղեկավար Զվիատ Ջիջիգուրին ևս ասել է, թե ոչ մի խնդիր չկա, որ ընդդիմությունը հանդիպի Սահակաշվիլի հետ, բայց նրա խոսքերով այդ հանդիպանը պետք է դրվի նախագահի հրաժարականի հարցը։ Նախկին արտգործնախարար հիմա ընդդիմադիրների առաջնորդներից Սալոմե Զուրաբեշվիլին պնդել է, թե
շեղթեց Սահակաշվիլս ერთ შემთხვევაში, თუ ეს იქნება საჯარო და თუ იქნება ეს ერთი მოთხოვნის ირგვლი.
Միխայել Սահակաշվილი հրաժարականի պահանջը չի փոխում և նրա հետ երկխոսությանը պատրաստ միայն այդ թեմայով։ Այս կիրակի Վրաստանում նշվելու է Սուրբ Հարության զատիկի տոնը, քաղաքական արճակատման ընդմիջում է սպասվում։ Սեմնեբին ևս ասել է, թե զատիկի տոնակատարության օրերը ժամանակ են ոչ միայն հակամարտությունից շունչ քաշելու համար, այլև որ բոլոր կողմերը մտածեն, թե ինչպես առաջ շարժվեն և մտածեն, թե ինչպես լուծեն քաղաքական հարցերը։ Դա երկրի ապագայի հարցն է։ Երկիրը պետք է կանգնի միասին և միասնական կարծիք ունենա, թե ինչպես ղեկավարվի։ Լավ է, որ առաջիկայում խաղաղության ու հանգստի մի քանի օր կա, ասել է Եվրամիության ներկայացուցիչը։
Մոլդովայում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այսօր ավարտել է շուրջ 10 օր առաջ տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրությունների վերահաշվարկը, որտեղ արդեն երրորդ անգամ անընդմեջ տպավորիչ հաղթանակ էին տարել կոմունիստները։ Ընդդիմությունը վերջիններիս մեղադրում էր կեղծիքների և ընտրախախտումների մեջ, բողոքի զանգվածային ցույցերը անցած շաբաթ վերաճեցին բռնությունների, ձերբակալվեց շուրջ 200 մարդ։ Այսօր Մոլդովայի կոմունիստական իշխանությունը հայտարարել է, թե պատրաստ է համաներման, պատմում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Մոլդովայի իշխանությունները պատրաստ են համաներում հայտարարել քրեական պատասխանատվությունից ազատելով ապրիլի 7-ի ընդհարումների մասնակիցներին։ Այս մասին նախագահ Վլադիմիր Վարոնինը հայտարարեց 3 երեկոյան Մոլդովայի հանրային հեռուստատեսության եթերում։ Դիմելով իրավապահներին, կոչ եմ անում դադարեցնել հակակառավարական ցույցերի մասնակիցների բոլոր տեսակի հետապնդումները։ Ճաղերի ետևում պետք է մնան միայն այն քրեական տարերն ու կրկնահանցագործները, որոնք օգտվել էին երկրում ստեղծված խառը իրադրությունից, հայտարարեց Վարոնինը։ Մոլդովայի նախագահը, սակայն, չհստակեցրեց հատկապես ինչ սկզբունքով պետք է իրավապահները տարանջատեն քրեական տարերին քաղաքական ակտիվիստներից։ Պարզ չէ նաև, արդյոք համաներումը տարածվելու է Քիշնևում տեղի ունեցած բողոքի ակցիայի կազմակերպիչը հանդիսացող ոչ կառավարական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների վրա։ Հիշեցնեմ, նրանցից մեկը լրագրող Թինկ Մոլդովա հիմնադրամի ղեկավար Նատալիա Մորարի հանդեպ քրեական հետապնդում է սկսվել, նա գտնվում է տնային կալանքի տակ։ Նշեմ, որ երեք մեկվա ելույթում Վարոնինը մեկ անգամ էլ հայտարարեց, որ ապրիլի 7-ի բախումների գլխավոր մեղավորը Ռումինիայի իշխանություններն են, եւ այդ երկրի դեսպանին Քիշնևից վտարելու մասին որոշումը Լիովին արդարացված էր։ Ռումինական դեսպանության շենքը դարձել էր մեր ընդդիմության առաջնորդների գաղտնի հանդիպումների հիմնական վայրը, բացի այդ բոլորը տեսակ, թե ինչպես էին լուսաբանում ռումինական հեռուստաալիքները ապրիլի 7-ի իրադարձությունները։ Քիշնևում տեղի ունեցած անկարգությունները նրանք անվանում էին հեղափոխություն։ Սրանի պատասխան Ռումինիայի նախագահ Տրայան Բեսեսկուն հայտարարել է. «Մենք չենք պատրաստվում խաղալ այն կանոններով, որ մեզ թելադրում է Վարոնինը. Մենք սերտացնելու ենք կապերը Մոլդովայի հետ»։ Այդ նպատակով շուտով փոփոխության կենթարկվի քաղաքացիության մասին օրենքը, որն էլ ավելի կհեշտացնի Մոլդովայի քաղաքացիների համար ռումինական անձնագիր ստանալու կարգն», ասել է Բեսեսկուն։ Վերջում միայն հավելեմ, որ համաձայն տեղական աղբյուրների 3 միլիոնանոց Մոլդովայի քաղաքացիներից առնվազն 5 միլիոնն արդեն իսկ երկրորդ ռումինական անձնագիրն ունի։
Եվ հաղորդման ավարտին մշակույթի մասին։ Երևանում նկարիչների տանը շարունակում է Հակոբ Հակոբյանի ցուցահանդեսը, որպես կանոն արվեստագետը ցուցադրությունը կազմակերպում յուրաքանչյուր 5 տարին մեկ։ Այժմ վերջին տարիների աշխատանքներից բացի առաջին անգամ ցուցադրված են նաև քանդակներ, լսեն Գանե Դանելյանին։
Մեր ժամանակների լավագույն գեղանկարիչներից մեկի Հակոբ Հակոբյանի նկարիչների միությունում բացված ցուցահանդեսն արտասովոր է, որովհետև գեղանկարների հետ միասին վարպետն առաջին անգամ ներկայացրել է նաև մեծ ու փոքր քանդակներ, որոնք ամենատարբեր աշխատանքային գործիքների տեսքով ամենատարբեր կերպարներն են մարմնավորում։
Սա երևի մանկությունը բացում է, միշտ մնում է, և մի գերպարտադրում է մեկ-մեկ։ Ամեն մարդու համար մի ինձ մոտ այս խաղալիքներով ցույց է, ես սկսեցի այս մեդալներով գտնվող քոզի խաղալ, և չի մանուցվայից մի բան է ցույց գալիս, որ
ցուցահանդեսում ներկայացված կտավներից շատերն էլ կրկին աշխատանքային գործիքների զարմանալի մի համադրությամբ թեմատիկ ամենատարբեր դիպվածների, դրվագների ու պատմությունների ականատեսն են դարձնում, իսկ թե ինչու այս անգամ հենց աշխատանքային գործիքների միջոցով է փորձում վարպետն իր ասելիքը տեղ հասցնել, ապա
սանկարիո գործիքները, ինչպես տեսնում ես, ես ավելի փոքր փաստարություն ես ասում, մաս էակը միակ էակն է բնության մեջ, որ գործիքները ստեղծել, չէ՞, և նույնիսկ փիլիսոփաները ասում են, կոզիկը սենզելով որ մարդ ասավ
աշխատանքային գործիքը
չէ, դրանով որ նա սկսում է
տարբերվել կենթանուց,
հա, դրանով է դրանով որ նա սենզում է կոզիկները, որոնք օգտակոզում է, և մենք հիմա որ դեսել եմ նկար 10,000 դրամի կարելի մեջ գտնված մի հատ ասեղ բոսկրով կերասկություն ունե ու ինքնին թանկարանի մեջ վերում, այսինքն մասը սկսում է կոզիկներով, և հիմա տնում է մինչև լուսին, թե էլ կոզիկ է, բայց ես ընդրելու մացում ամենասկսական կոզիկն է, բայց և սա ծոմ մնե, նվեր, հարկանք մնե այդ կոզիկներուն հանդեր։ Կոզիկը, որ ինքը հատուկ կոզական նպատակ ունի, ես նրան այդ ֆունկցիայից հանում եմ, նրան ցածում եմ բան, գամ աբրող է, գամ մարդ, գամ կենդանի, այսինքն ես իմ հերթես շնչավորում եմ, ուզում եմ նրան դա աբրող էակի հատկանիշը։
Հակոբ Հակոբյանի համոզմամբ առհասարակ արվեստի յուրաքանչյուր գործ մի պատմություն է, որը հանգստացնում է մարդու խռովահույս հոգին։
Մարդիկ միշտ սիրում են, որ իրենց պատմություն պատմես, այսինքն նայում են կոզին, երբեմն բաց կոզիր, բայց միշտ միտքի մեջ մի հասկա, բայց հաճախ այնպիսի կոզին, որ եթե իրենց օգտում ես բույի պատասխանատվություն դալով, նա շատ լավ է զգում իրեն և հանգստանում է, և բագաս ագրեսիվ է դառնում։
Իսկ մեր հասարակությունն այսօր ցավոք ագրեսիվ է, որովհետև շփոթահար է, ասում էր վարպետը, և չգիտե ինչ անել գույությունը պահպանելու համար, քանի որ աշխատանք չունի, իսկ դա գույության ամենակարևոր նախապայմանն է, համոզված է Հակոբ Հակոբյանը։
Մենք հայրովոց այնը անկախություն չենք ունեցել, հիմա մեզ համար ծեզվել մի անսովոր վիճակ, սովորության սկզբամունքից մենք հանգստացնում ենք ազատ քաղաքացիներ, սա մի անսովոր շրջան է, որ շատ խարը վիճակ է։
Բայց ազատվել ենք
այդ ստերկամությունից։ Հենց հասա, որ մենք այդ վիճակը, որ մենք մեզի բարձրացրել ենք, կամ ստիպել ենք, կամ մեր կրխին ցերեկ մաքուր երինքի մեզ կայզակի մեզ խփվեց մեր կրխին, մենք հալա որ բաս չէ, որ ինչ ենք ուզում կամ ինչ կարողանում, ազատ մարդ է, որ գտնա ասած ազատ պետություն, ազատ մարդ է, որ մի քաղաքացին գտնում ասել ազատ պետություն։ Իսկ ազատ քաղաքացին, եթե ինքը կոզազուրգ է, ինձ չի աշխատում, նա ուրեմն ինքը ինքնապավ չէ, ազատ չէ, ուրեմն իր մտայնությունը չի գնա ազատ, եւ բադական չէ, այդ իրեն այդ վիճակը օգտակոզում է։
Դե ինչ իսկ վերաբերում է արվեստագետներին, ապա նրանց առաքելությունը պարզ է։
Անշուշտ արվեստագետին վիճակը կամ մարդ առազին ամենակնադրի պատկություն ամբետք է, որ նա կարողանար մարդկանց ոգևորել։ Եթե ցումբոյի պարո գնաս, պատում ոգևորել, դա մեծ բան է, հաջողություն է մարդ, թե քեզի համար, թե իրի համար, որ որ մարդը ուզում է, որ իրի մի բան ոգևորես, կասկած։
Իսկ անձամբ իր Հակոբ Հակոբյանի համար ամենակարևորը,
ես անգլիացի շատ հասարակ պատասխան դիտեմ, որ այդ երկարությունը ես երիտասարդության ժամանակ երազել եմ մի բան, ցանալ նկարիչ, եւ նկարչության միջոցով հասել այն բանի, որ ինձ եւ ընտանիքս սպայեմ, ավելի իդեալիզմ լսել։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիո, կան Երևան։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյաթյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը եւ թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք։